Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unatupata katika masafa ya 89.7 kisima FM. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Ijali Afya Yako na kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Tunapokwenda kuanza vipindi vyetu, basi tusikilize wimbo kutoka kwao Ambassadors of Christ na wimbo unaosema Urakwirie. Wimbo huu ndio utakao tufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo.
Ziko niwa kukawe mami, niwa wende shido ni kita njegese. Injimbo zende zose, niwa uzi jenzura. Na kuiturichi mujenga wanjewe, idu morera sinari rondo.
Kuzo, visitete.
Asanteni sana Ambassadors of Christ na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Kipindi hiki kwa siku ya leo tunakwenda kumsikiliza Mary Mseli katika sehemu ya 4 akituelezea kuhusiana na mahusiano yenye afya. Ni yapi? Ungana pamoja nasi. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku.
Migogoro inapotokea, wewe unamkaribia mwenzako au unatafuta muda wa kwamba ameshatulia, kwamba baada ya hasira zimetulia, unamtafuta, mnakaa kwa pamoja na kuongelea zile tofauti zenu, au wewe una migogoro imetokea mnaanza kupigana huko ndani. Kwa hiyo embu kila mtu hapo ajiulize, yeye migogoro inapotokea yeye anachukua hatua gani? Huwa anatoka na kumkaribia mwenzake ambaye anashirikiana naye, inaweza kawa kazini, inaweza kawa nyumbani, inaweza kawa hata barabarani. Migogoro inapotokea, unahamishia hasira zako kwa wengine. Je, yule ambaye ambaye sasa huenda amekukosea kwa namna moja au nyingine, anapokuwa amekukosea, unaenda unapigana naye au unatafuta muda wa kuongea naye? Sasa kwenye mahusiano yenye afya, nasema ni vizuri ambapo migogoro inapotokea ukatafuta muda, ukakaa na mhusika ambaye unaona kama ukimuona kuna kitu kinakujia kwamba finally nikosea, tafuta muda, muombe nafasi ya kukaa na kuongea naye kwamba mama, kuna kitu hiki na hiki ambacho kilifanyika, mimi sikupendezwa nacho, au mwanangu, kuna kitu ambacho nimekiona kinaendelea lakini sikielewi kuna nini. Kwa hiyo utakapotafuta muda wa kukaa na kuongea naye, mtu ataelewa, atakuelewesha kwamba lile lilitokea sababu hii na hii, na hili limetokea sababu hii na hii, au umenikosa sababu hii na hii. Kwa hiyo kila mtu atakapofanya hivyo, mambo yatakuwa vizuri, kwa sababu mtu utakapomueleza ukweli na kile ambacho umeumizwa nacho au kile ambacho kinakutatiza, naye ata na, kama atakuwa ni mstaarabu, atatoa samahani yake na mambo mengine yataendelea. Lakini hata kama mtu ambapo ukamueleza na yeye labda hajakubaliana nalo, hilo lisikuzunishe au lisikukosishe amani, imadi kwa sababu wewe umeshaongea. Na kama utaona labda hajakuelewa, ni vizuri kumtafuta mtu wa pili ambaye unajua ukimueleza kile ambacho unakipitia kutokana na yeye, atamfikishia ujumbe vizuri. Kwa mfano, labda inaweza kawa ni mzazi amemkosea mtoto, lakini mtoto yeye hawezi akaenda kumwambia huyo mzazi wake moja kwa moja, labda inaitegemea labda mzazi wake ni mkali au iko hivi na hivi. Kwa hiyo mtoto atajaribu kutumia njia ya pili, akamtafuta labda ni mama, kama kwa sababu labda wanahusiana vizuri, atamtafuta, atamueleza, mama, mimi hiki hiki na hiki kijenda vizuri, baba amefanya hivi na hivi, mimi sijafanya, lakini yeye anasema kwamba mimi nimefanya. Kwa hiyo mama atajua mwenyewe atumie ustaarabu gani na kufikisha ule ujumbe ili kuondoa ule mgogoro wa yule mtoto. Lakini sio hilo tu, kuheshimiana. Mahusiano yenye afya yanajengwa na kuheshimiana. Na tunasema mahusiano yenye afya huwa yanabebwa na kuheshimiana baina ya mtu au watu. Na heshima inajumuisha pamoja na kuthaminiana, kumuona mwenzako ana thamani kama wewe ulivyo na thamani. Na kutojiamini hisi na kuziamini hisia zake, mawazo yake na mahitaji yake, na kupeana uhuru wa kufanya mambo. Na hii huhusisha muda wa kujadili kwa pamoja kwa vile ambavyo ulivyo na kipi hauko huru nacho. Kwa hiyo kwenye swala la kuheshimiana hapa kabisa, tunasema inajumuisha na mambo ya kumthamini mwenzio, kumuona mwenzako ana thamani kama wewe ambavyo una thamani, kumjali mwenzako, kumwamini, kuziheshimu hisia zake. Inaweza kawa mtu anapitia tatizo fulani au anapitia changamoto fulani, hapa hutakiwi kumcheka, hautakiwi kumuona huyu yuko jani tunachotakiwa kwanza kumfariji kutokana labda na changamoto anayopitia, kuwa karibu naye, kumuonyesha kwamba na yeye ni mtu katika watu, jali hisia zake pale anapopitia, na hii itasaidia kufanya watu kuwa na mahusiano mazuri. Na pia tunasema swala lingine linalohusisha mahusiano yenye afya ni usawa, kufanya mambo kwa usawa. Sio kwamba kwa huyu unafanya zaidi kuliko kwa huyu. Kila mtu anatamani kuwa na kupata kitu kwa haki. Sio kwamba unapendelea huyu alafu huyu ampati. Nasema mahusiano yenye afya yanayohusisha mambo mnavyokuwa mnapeana muda wa kuamua mambo kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja, na si katika kufanya maamuzi fulani au mmoja anasema hili na mwingine anasema lile. Kwa hiyo hata kwenye swala la usawa inaweza kawa labda kuna mambo ambayo mnajadili. Sasa jaribu kuwekana nini sawa, kwamba sio kwamba fulani anasema hichi na wewe unasema hichi. Hapana, mnatakiwa kuweka mambo sawa, na kama labda ni kitu hakiko sawa, mnapanga muda kwamba mdafanye tukutane ili tuongee kitu fulani, ili yale maamuzi yenu yawe sawa. Sio kwamba huyu anawaza hili na mwingine anawaza hili. Na kwenye usawa pia tunaweza tukaongelea pia hata kwenye mambo ya kifamilia. Kuna baadhi ya familia utakuta labda wanapenda mtoto huyu alafu mzazi mwingine anampenda mtoto huyu. Hapana. Lakini sisi tunasema kwenye swala la mahusiano yenye afya, hapa kila mtu yuko sawa. Kila mtu ana thamani katika kitu fulani. Kila mtu ana uhuru wa kufanya kitu fulani au wa kupewa kitu fulani. Kwa hiyo katika mambo yote yanayofanyika, yafanyike mambo kwa usawa. Kwa hiyo inaweza kawa ni baba au ni mama au ni ndugu au ni nani, ana ile tabia ya kumpendelea mtoto fulani, lakini mtoto fulani yeye hapendelewi, au dada au kaka anapenda kupendelea mdogo wake fulani, lakini fulani hapati kile ambacho kinahitajika. Vile ambavyo unafanya upendeleo kwa mtu huyu alafu kwa mwingine ufanyi, kwa yule ambaye hafanyiwi hivyo inakuwa inamuumiza moyoni, inakuwa inamfanya anakuwa na mawazo. Kwa hiyo ili tusimue ili huyu mtu asipate hayo mawazo, ni vizuri ikafanyika vitu kwa usawa. Kwa hiyo kama ni mzazi au mlezi ulikuwa na hiyo tabia ya kufanya vitu ambavyo sio kwa usawa, kuanzia leo ufanye kwa usawa ili kusaidia huyu mtu ambaye hafanyii usawa asipate jeraha, asipate maumivu. Lakini kwa kuendelea nasema kuwa na mipaka. Mahusiano mazuri ni yale ambayo watu wanapeana muda kwa kila mmoja, kuwa na muda wa uhuru katika kufanya baadhi ya mambo. Mfano, kuna muda mwingine mtu anaweza akatamani kujichanganya na baadhi ya watu au kuwa na watu fulani.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa na swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
Anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Sasa msikilizaji, ni kukaribisha katika kipindi kingine, kipindi hiki cha siri za ushindi. Hapa tunakwenda kumsikiliza Neema Tuvako akieleza kuhusiana na huduma za maendeleo kwa wajane. Ungana pamoja nasi.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha siri za ushindi. Leo hii nimepata wasaa wa kutembelea eneo la Kitungwa, ambapo katika juma hili tumekuwa na mkutano ambao unahusisha huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Na hilo msikilizaji, kuweza kujua nini ambacho kinajiri kwa upande huu, ninaye mwanzilishi wa huduma hizi, mama mchungaji Neema Tuvako. Nitapata wasaa kuweza kujitambulisha kwako ili ufahamu nini ambacho kinafanyika kupitia huduma hizi, na pengine tufahamu kwa nini alikuwa na wazo la kufikiria kuanzisha jambo hili. Na kwa sababu hiyo nimpatie nafasi ya kuweza kujitambulisha kwako na kukusalimia, ndipo tuanze kuzungumza. Karibu sana.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema, ninaitwa Neema Tuvako, ni mke wa mchungaji Tuvako, ambaye kwa neema ya Mungu, Mungu alinipatia njozi hii kwa ajili ya kuhudumia wajane ambao wamesahaulika katika jamii kwa kiwango kikubwa.
Wewe ni mama mchungaji, ndio. Natamani kufahamu kwa nini ulipata wazo la kuanzisha huduma hizi kwa mama wajane. Ulikuwa na nini unachokifikiria?
Kwanza kabisa niseme hili jambo ni Mungu aliliweka ndani yangu. Tangia utoto wangu niliishi na mama ambaye alikuwa analea peke yake. Yako mambo niliyoyaona pale nyumbani, na nika kama binti mdogo, ziko kazi na biashara ambazo nilikuwa nimejifunza kufanya na kusapoti familia katika udogo wake huo. Lakini si hivyo tu, niliona ushujaa wa huyo mama, namna ambavyo anatunza watoto, kuwalisha, kuwasomesha, wakati mwingine hata asibakiwe na chochote. Maisha ya mama ambaye hana baba ni maisha ambayo yana changamoto kubwa. Yako mambo mengi zaidi niliona, lakini siwezi kusema sana, ila yalinipa moyo wa kufikiria na kuwajali sana wa mama hawa. Tangu nikuwa binti, nikuwa napenda sana mama wazee. Nikiwaangalia, ninaona jinsi wamepita njia ya ushindi mpaka pale walifikia. Mara nyingi nikiwaona, hata nilikuwa naweza kuwapa zawadi hivi na furahi. Lakini sasa, kwa nini nilifika mpaka nifikirie wazo hili? Muda wote huo sikuwa nimefikiria kwamba utakuwepo wakati ambapo nitakuwa na huduma ya wamama hawa majasiri, wajane na wale waliotelekezwa. Sikufikiri namna hiyo. Lakini kumbe katika ile maisha nilikuwa naishi, Mungu alikuwa ananiandaa. Na wakati fulani nilibahatika, baada ya kuolewa miaka kadhaa, mume wangu akawa amekwenda nje ya nchi kwa masomo, na nikakaa miaka kadhaa ya kutosha. Na wakati nafanya huduma za uinjilisti, Mungu akazidi kunitia nguvu. Lakini katika maisha yale ya upweke, nikawa nimejifunza mambo kadhaa. Na ndipo nikamwambia Bwana, nikafanya maagano na Mungu. Nakumbuka nikiwa kazini, kaingia kwenye chumba cha mikutano na nikaomba maombi haya. Nikamwambia Bwana, ninakuelewa. Sasa ninakuelewa. Na ninaomba kile unachotaka nifanye, nitume. Na nilimwambia hivi, ninaomba unapokaa kwenye kikao cha mbinguni, kile kikao cha kufanya assignment, kama una kazi yoyote unayotaka mtu aende, waambie Neema yuko tayari. Kwa hiyo nikamwambia Yesu kwamba awe anaambia kamati ya mbinguni kwamba kuna Neema yuko tayari kutuma. Wakati nafanya hayo maagano, nikamwambia haijalishi mimi nitaishije, wewe utajua nitaishije, watoto wangu wataishije, kitu gani kitatokea, lakini mimi nitafanya. Na kwa kweli nikaanza bila kujua ninafanya nini. Nikienda kanisani kwa mfano, nikipewa nafasi ya kuomba labda maombi ya Jumatano, nashangaa katika maombi yangu nataja wajane. Bwana wakumbuke wajane. Na tunapotoka kwenye huduma, wajane wananikimbilia. Wanasema, Matuvako asante sana. Asante. Umetukumbuka. Hawa tutajagi sisi. Huwa hawa wakiomba, wanaombea tu wake zao, waume zao, watoto wao. Hawataji wajane. Ile jambo likanishangaza kidogo. Lakini nikazidi kuwapenda zaidi. Kila nikiwakuta na wakumbatia na wabusu, basi nawaambia najua mnahitaji kujoto na kufanyiwa busu kama hivi, basi wanafurahi. Sijui kwamba ndio ministry imeanza ndani yangu. Lakini kumbuka nimefanya yale maagano. Na baadaye, baada kupitia maisha magumu ya upweke na shida nyingi, changamoto kadhaa, nikajifunza kwamba kumbe jamii haipendi mtu ambaye anaonekana kushindwa maisha kwa namna yoyote ile. Yani wanaweza wakawa wema kwako ikiwa mambo yako yanakuendea vizuri. Lakini kama mtu akiachwa na mume wake hivi akiwa mwenyewe, wale marafiki huenda mbali. Hata wale unaotegemea ukiwaeleza labda nina changamoto hii, mtoto hana ada na nini, hakuna anayetaka hiyo shida. Lakini pia kama mwanamke unahitaji, Mungu aliumba mwanamke kuwa kichwa. Sasa kama umeshaishi kwenye ndoa, unatamani kuwa na huyo mtu wa kiume, umuulize maswali, umshauriane. Wakati mwingine usikie tu amepiga simu anasema mume mkaje hivi. Basi lakini yote hayo unapitia wewe mwenyewe. Na ndipo nikazidi kuelewa, akasema kumbe wajane wanapitia mambo magumu. Na kwa kweli kama isingetokea mume wangu akawa ameenda mbali na mimi, yani sijui ungeniambia nini, singeelewa. So wajane, wajane nini? Hata sio shangai watu wengine wanaouliza, wewe mtu wako unahangaika na wajane, kwani unapata nini? Nasema moyoni, haiti mgalijua. Basi lakini Mungu, ninaamini jambo la kwanza kabisa niseme, Mungu aliniandaa kwa huduma hii. Aliniandaa kwa namna mwenye ambavyo aliona, na aliwekeza kupitia maisha niliyopitia, na upendo wake unanibidisha sana. Lakini kwa upande wa pili, niliweka nadhiri kwamba ikiwa Mungu wangu atanisikia na mume wangu akarudi na tukawa na maisha yale tena, siku moja ningewatoa wajane outing. Lakini nilifikiri tu ni mara moja, na nikasema sitaki mtu yoyote awachangie hata shilingi, kwa sababu sikutaka mtu yoyote awanyanyase, aulize kwa nini wanachangia, kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba wajane wana shida ya pesa. Pesa tu, yani akiambia watu waone wajane anafikiri ni pesa tu. Kwa hiyo nikaona nikiwachangisha watu, nikiwaambia kuhusu wajane, watawanyanyasa, watasema maneno ambayo yataniumiza hata ingawa wao wenyewe hawatasikia.
Na kwa kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ninakushukuru sana kuungana pamoja nasi. Amani ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe msikilizaji wangu. Ninapotoka studio, ninapenda nikuache na wimbo kutoka kwao Ambassadors of Christ, na wimbo unaosema Umusharaba. Vile vile, kesho usipange kukosa, tutakuwa nacho kipindi cha Biblia Kujibu, kipindi ambacho kinakwenda kujibu maswali mbali mbali kuhusiana na neno la Mungu. Barikiwa na matangazo yetu.
Om Sharaba, Om Sharaba, Om Sharaba. Chiri awa wetu, omuriwe weza tu hinure kuhichi.
Yeswa kashasha kuruga kesesemane kuhika gorogosa ake korere bibibye tubyona akatere nkoni bamushwe chirebusha ya hinduro mucheno hawetu Gorogosa, Gorogosa, Ahoniho, Omujuni, Yajwereire, Eshagama, Gorogosa, Gorogosa, Gorogosa.
Wenu simenta Yeso mojuni
Aha webi yankore
Konka ninyenda kumukorera
Na wante jeche birobiona Hakubati chorobi Kwinga nisane jeya Yesu Eya esire ya hayo amagara Kujira ngutwe na tuchungure Gorogosa, Gorogosa, Gorogosa Shaka